อิหร่านเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่มุ่งเป้าจุดยุทธศาสตร์อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวลรายงานข่าวล่าสุดจากเซกชั่นฟีดระบุว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่สำคัญหลายแห่งในประเทศอิสราเอลรวมถึงฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ถือเป็นก้าวย่างที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและความมั่นคงของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เบื้องหลังของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดอย่างหนักหลังจากมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีทางทหารต่อโรงไฟฟ้าของอิหร่านออกไปก่อนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านจึงใช้โอกาสนี้ส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงโดยระบุว่าพวกเขาจะใช้การโจมตีที่ทรงพลังเป็นเครื่องมือในการเจรจากับศัตรูการโจมตีในระลอกนี้มีการใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธล้ำสมัยหลายรุ่นเช่นระบบเอมาดและระบบกัดมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในเมืองดิโมนาเทลอาวิฟและไอรัตตามการรายงานของสื่อเพรสทอนีวีหากเราวิเคราะห์ลึกลงไปถึงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่สิ่งที่เราเห็นหน้าฉากคือการตอบโต้ทางทหารแต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคีอิหร่านพยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีขีดความสามารถในการเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของทั้งอิสราเอลและพันธมิตรอย่างสหรัฐเพื่อหยุดยั้งแผนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศของตนเองฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธและผู้ที่ต้องการให้ความขัดแย้งขยายตัวแต่ฝ่ายที่เสียประโยชน์อย่างรุนแรงคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและประชาชนในพื้นที่หากจะเปรียบเอที่ยบกับสถานการณ์ในประเทศไทยเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากพายุขนาดใหญ่ที่กำลังก่อตัวอยู่ไกลๆซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพของคนไทยอย่างแน่นอนในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะยังคงอยู่ในสภาวะที่เปราะบางและอาจมีการตอบโต้สลับกันไปมาในลักษณะนี้ต่อไปซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นและกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างรุนแรงความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะขยายตัวเป็นสงครามในระดับภูมิภาคยังคงมีอยู่สูงหากไม่มีการหันหน้าเข้าหากันเพื่อเจรจาในระดับสากลเราในฐานะผู้ชมจึงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์ในวันนี้สวัสดีครับ